Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në kuvendin e Kosovës, opozita përsëri ka hedhur gazin lotësjellës. Veprimin e opozitës e ka dënuar kryeministri Isa Mustafa.
Kjo që është e sot, mendoj se është kriminal individve për cilat duhet institucionet e Republikës Kosovës të marrin masë.
Derisa deputetet e partive në qeveri e kanë miratuar buxhetin në një sallë tjetër, njëri nga liderët opozitar, Ramush Radinaj, theksoi:
"Osh ndonë ata që janë për zajednicën, për me dhonë territorin e Kosovës, e cilë po mbajnë një mbledhje jo legjitime."
Në Prishtinë me ftesë të presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, ka arritur mbreti i Jordanisë Abdullahu i dytë. Gjatë këtij programi, sot e martë 17 nëntor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Guvernatorët në gjithë shtetet e bashkuara janë kërcënuar se do të ndalin pranimin e refugjatëve nga Siria pas sulmeve terroriste në Paris. Sulmet në Paris mund të kenë pasoja të gjëra në forcimin e ndjenjave kundër migrantëve, rritje të ksenofobisë dhe ndryshime të mundshme gjeopolitike. Rusia ka shprehur përkushtim për hakmarrje pas konfirmimit se aeroplani i udhëtarëve ishte rrëzuar nga akti terrorist. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me 71 vota për, 1 kundër dhe 7 abstenime, Kuvendi i Kosovës në parim e ka miratuar projekt ligjin për buxhetin e vitit e 2016. Miratimi i buxhetit është bërë pa opozitën, pasi seanca është mbajtur në një sallë tjetër të kuvendit, me që opozita përsëri ka hedhur gaz lotësjellës dhe sprej në kuvendin e Kosovës. Situata është përshkallëzuar edhe jashtë ndërtesës së kuvendit, ku njësitet e speciale të policisë janë konfrontuar me protestuesit që po e mbështesnin opozitën. Kronike Ziadin Gashit.
Mes përplasjes e tensionesh të shumta dhe pa opozitën, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt buxhetin për vitin 2016. Seanca e jashtëzakonshme e thirrur nga qeveria e Kosovës është ndërprerë ende pa filluar, pasi që deputetët opozitar kanë hedhur sërish gaz lotësjellës në sallë. Madje deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka provuar që të kalojë përmes sigurimit dhe të hedhë sprej kryeministit Isa Mustafa. Si pasojë këtyre zhvillimeve, kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka shpallur pauzë. Më pas, partitë e koalicionit janë mbledhur në sallën alternative në katin e 5 të kuvendit dhe kanë vazhduar punimet pa opozitën, duke shqyrtuar projekt buxhetin e vitit të ardhshëm. Këtë seancë e kanë përcjellë nga afër edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi dhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar. Me këtë rast, kryeministri Isa Mustafa, njëherësh lider i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i ka cilësuar të papranueshme, por edhe kriminale, disa sjellje të deputetëve opozitar në kuvend.
Kjo që është e sot, mendoj se është kriminal individve, për cilat duhet institucionet e Republikës Kosovës të marrin masë. Është e papranueshme një tolerim i tillë sjelljes në kuvendin e Republikës Kosovës.
Me qëndrime të ngjashme, është paraqitur edhe lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, njëherësh zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi.
Askush nuk do të mund ta bllokoj kuvendin e Republikës së Kosovës. Dhe toleranca ndaj këtyre veprimeve të dhunshme dhe kriminale duhet jetë zero.
Në anën tjetër, opozita ka cilësuar uzurpim të kuvendit sjelljen e partive në pushtet. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se kuvendi po ndahet përfundimisht në dy opsione politike.
Është ndahet në ata që janë për zajednicën, për me dhonë territorin e Kosovës, pra në ata që janë status neutral, që nuk ju bën përshtypje çka i ndodhet Kosovës, e që janë partitë politike PDK, LDK me partner të tyre, e cilë po mbajnë mbledhje jo legjitime.
Ndërsa seanca po vazhdonte në sallën alternative, opozitarët kanë hedhur gaz lotësjellës edhe nëpër korridoret e kuvendit. Indiferent ndaj këtyre zhvillimeve, nuk ka qëndruar as ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi, i cili ka përcjell nga afër këto zhvillime.
You know, this violence has clearly gone too far. I think the choice here is pretty clear. Do you want a democratic Kosovo or not?
Mendoj se kjo dhunë ka shkuar shumë larg. Mendoj se zgjidhja këtu është mjaft e qartë. dëshironi një Kosovë demokratike apo jo, është shprehur ambasadori Delavi. Ai u ka dhënë mbështetje deputetëve të pozitës, policisë dhe stafit të kuvendit të cilët po punojnë në kushte të vështira. Ndërkohë që përplasjet në kuvend po vazhdonin para ndërtesës së këtij institucioni, një grup i aktivistëve dhe simpatizantëve të opozitës po protestonte. Më pas ky grup është përleshur me njësitë speciale të policisë së Kosovës, duke i sulmuar me gurë gjësende tjera. Policia në disa raste ka përdorur gazin lëthësjellës për shpërndarjen e tyre, kurse në një rast deputetët opozitar janë përleshur me policinë derisa po i bashkoheshin grupit të protestuesve. Sipas opozitës, policia po provonte ta arrestonte deputetin e vetëvendosjes Albin Kurti, kështu që kjo kishte shkaktuar këtë përplasje. Po ashtu si pasojë e gazit lëthësjellës, ndihmën mjekësore kanë kërkuar deputetët e vetëvendosjes Albin Kurti e Albulena Haxhiu. Ndërkohë sipas qendrës klinike universitare të Kosovës, dy polis dhe një deputete kanë kërkuar ndihmën mjekësore, përderisa policia Kosovës përmes një komunikate sqaron se janë rënduar 6 pjesëtar të policisë nga dhuna e protestuesve, dy prej të cilëve në gjendje më të rëndë. Diku rreth orës 12 gjendja është qetësuar, kurse protestuesit janë shpërndar pasi që nga ndërtesa e kuvendit janë larguar deputetët e opozitës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përplasjet në kuvendin e Kosovës ndërmjet partive në qeveri dhe atyre në opozitë nga njëra anë dhe opozitës me sigurimin dhe polici në anën tjetër kanë evoluar me elemente të reja që po përfshihen në përdorim të dhunës, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike dhe parlamentare në Kosovë. Si pas tyre, pasojat e përplasjeve do t'jenë të mëdha. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Përplasjet në kuvendin e Kosovës ndërmjet partive në pushtet dhe partive opozitare të cilat janë përshkallëzuar edhe në seancën e ditës së martë, po e thellojnë hendekun ndërmjet dy palëve, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre përplasjet e tilla dhe ky thellim i hendeku do të prodhojë mjaft efekte negative. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se përballjet në kuvendin e Kosovës ndërmjet partive të koalicionit qeveritar dhe partive opozitare, si dhe të këtyre të fundit me pjesëtarët e sigurimit dhe të policisë, kanë dhënë pamje mjaft të keqe, e cila ka mundur të shmanget. Krasniqi thotë se situata nga seanca në seancë është duke u përshkallëzuar dhe çdo herë ka elemente të reja të cilat po futen në përdorim të dhunës.
Partitë në pushtet gjithmonë pranë me një skenar tjetër më pavancuar dhe me përdorim të shtuar të forcave të policisë, në anën tjetër po kemi si kundër përgjigje prej partive opozitare me përdorim të mjetëve të palijueshme në kuvend. Efektet e këtyre mundën me përshkallëzu, por të duket që nuk do të kalojnë jashtë masave të ndërtesës së kuvendit për shkak të mos përgjigjes së qytetarëve për tu përfshirë në këto konflikte që pozdrojmë që është një veprim i matur i qytetarëve.
Artan Mohaxhiri, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se efekti më i madh negativ i përplasjeve në kuvendin e Kosovës do të jetë humbja e besimit tek qytetarët se Kosova ka një klasë politike normale e cila ditë ballafaçohet me problemet politike në mënyrën e duhur.
Për fat keq, as pozita as opozita nuk po dëshmohet si një palë politike e cila është në gjendje që me realizëm të ballafaçohet me krizën politike dhe të tentoj të gjej ndonjë zgjidhje, por të dyja palët janë barrikaduar edhe me fuqishëm sot në pozicionet e tyre dhe janë duke e thelluar krizën e cila shkon në dëm të shtetit Kosovës dhe të qytetarëve të Kosovës.
Analisti Krasniqi thotë se pasojat nga përplasjet në kuvendin e Kosovës do të jenë të mëdha, sidomos në aspektin legislativ, sepse vetëm 23% e ligjeve të parapara me programin e punës së kuvendit janë miratuar.
Madje 4 prej tyre janë domosdoshme për liberalizim vizat dhe shumë procese tjera në cilat ne kemi mbetur mbrapa, dhe postrojmë që është parësyje për shkak se ka mjete tjera cilat duhet konsumohen për të dhënë përgjigje meritore këtyre dy marrëveshjeve. Kështu që të dy palët nuk kanë bërë lëvizje nga pozicionet e tyre fillestare, duhet të ikin dorë nga inatet të cilat janë duke i mbajtur deri më tani dhe këto më shkojnë në dëm të qytetarëve.
Analisti Muaxhiri thekson se duke pasur parasysh që kuvendi i Kosovës është institucioni më i lartë politik dhe vendimarrës në vend, bllokimi i tij do të rezultojë edhe me bllokadë të jetës së përditshme të qytetarëve në projekte të ndryshme që kanë të bëjnë me jetën e qytetarëve.
Do të kemi një efekt domino, pasi nga kuvendi urojnë ligjet të cilat pastaj realizohen në praktikën e jetës së përditshme. Në fakt, kjo edhe njëherë tregon mungesën e moralit politik dhe të ndërgjegjes politike të spektrit politik kosovar pas një dallim pozitë-opozitë, sepse ata nuk e kanë interesin e qytetarëve si objektiv parsor, po e kanë vetëm agendën e tyre politike, qoftë bllokimit të seancave nga ana opozitës, qoftë injorimit të kërkesave të opozitës nga ana koalicionit qeveritar.
Njohësit e zhvillimeve politike dhe parlamentare kanë vlerësuar si thirrje seancës së jashtëzakonshme në kuvendin e Kosovës për miratimin në parim të projekt buxhetit. Nuk është dashur të jetë ngushtme, por ajo të bëhet në momente më të përshtatshme, kur do të mund të sigurohej një dialog dhe debat i mirëfillt parlamentar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sot në Prishtinë, me ftesë të presidentes së Kosovës, Atifete Jahjaga, ka arritur mbreti Jordanis Abdullahu i dytë. Pas takimit, presidentja Jahjaga dhe mbreti Abdullahu i dytë kanë bajtur një konferencë për media, me që raste kanë deklaruar se Kosova dhe Jordania kanë arritur të kenë raporte të shkëlqyeshme ndërshtetërore. Duke folur për sulme terroriste, mbreti Abdullah ka theksuar se po ballafaqohemi me luftën e tretë botërore kundër njerëzimit dhe kjo na bën edhe më të bashkuar. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga dhe mbreti mbretërisë Hashemite të Jordanisë Abdullah Al-Hussein kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me sulme terroriste të ndodhura në Paris në javën e kaluar. Mbreti Jordanisë, i cili po qëndron në Prishtinë, tha gjatë një konference të përbashkët për media me presidentin Jahjaga se Evropa dhe Islami janë të sulmuara nga terroristët.
We are facing a third world war against humanity, and this is what brings us all together. This is a war, as I've said repeatedly, within Islam. And unfortunately, over 100,000 Muslims have been murdered by Daesh alone.
Sulmet e tmerrshme në Paris tregojnë se terrorizmi mund të sulmojë kurdo dhe kudo. Ne po ballafaqohemi me luftën e tretë botërore kundër njerëzimit dhe kjo na bën edhe më të bashkuar. Ashtu siç kam thënë edhe më herët, kjo është një luftë brenda Islamit dhe fatkeqësisht me shumë se 100,000 musliman janë vrarë nga Shteti Islamik brenda 2 vitesh, tha Hussein. Sipas Hussein, Jordania e sheh Kosovën si një partner të rëndësishëm kundër terrorizmit, pasi që sipas tij institucionet e Kosovës kanë dhënë një përgjigje të mirë ndaj kësaj çështje. Ndërkaq presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga tha se sulmet terroriste në Paris nuk ishin sulme vetëm kundër Francës, por ishin sulme kundër çdo shteti paqëdashës.
This was not an attack on terrorists. This was an attack on all of the freedom-loving countries around the world. On values and liberties that are fundamental to humanity and fundamental to the society.
Sulmet në Paris ishin sulme kundër vlerave dhe lirive që janë fundamentale për njerëzimin dhe fundamentale për shoqërinë. Mposhtja e këtyre grupeve terroriste është një sfidë që duhet ta konfrontoj secilin nga ne. Është rëndësishme që kësaj çështje t'i përkushtojmë vëmendje dhe resurset e nevojshme për të shkatruar dhe mposhtur përfundimisht. Kosova do të vazhdoj të dëshmoj për kushtimin e saj në këtë drejtim, tha Jahjaga. Presidentja e Kosovës ka potencuar po ashtu se institucionet e vendit nuk do të lejojnë që Kosova të jetë një strehimore apo rrugë tranzitore për grupet e tilla.
And we will continue to work with our partners and international security organization to further address this matter.
Ne do të vazhdojmë të punojmë me partneret tanë dhe organizatat ndërkombëtare të sigurisë për të adresuar këtë çështje, tha Jahjaga. Sipas Jahjagës, Kosova është e përkushtuar të avancojë vlerat e demokracisë, lirisë, paqes dhe tolerancës. Ndryshe pas takimit në zyrën e presidentes, mbreti Abdullah është takuar edhe me kryeministrin e Republikës së Kosovës Isa Mustafa në ndërtesën e qeverisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoni ka vazhduar fluksi migrantëve dhe sipas të dhënave të UNHCR-s, gjatë 24 orëve të fundit në këtë vend kanë hyrë më se 7,000 vet. Nga ana tjetër, masat e ndërmarra nga institucionet përfshirë vendosjen e telave me gjemba në ato territore që vlerësohen si kritike, kanë shkaktuar reagime të ndryshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Macedonia ka përforcuar kontrollin e lëvizjes së migrantëve ndërsa Këshilli i Sigurisë Kombëtare ka urdhëruar vendosjen e barikadave me tela me gjemba në vendet ku vlerësohet se është e nevojshme, para se gjithashtu në Gjevgjelinë në pjesën jugore të vendit që kufizohet me Greqinë. Masat e këtilla vijnë pas sulmeve terroriste në Paris dhe njoftimeve se një apo dy nga sulmuesit kanë kaluar nëpër Maqedoni në rrugëtimin e tyre për në vendet e Bashkimit Evropian. Këshilli ka theksuar se vendosja e telave nuk nënkupton mbylljen e kufirit, por vetëm kontroll më të rreptë dhe përcaktimin e vijës për lëvizjen e tyre drejt destinacionit të radhës, që është kufiri me Serbinë. Njohësit e çështjeve të sigurisë kanë vlerësime të ndryshme lidhur me masat e ndërmarra. Marina Mitevska nga Instituti për Mbrojtje dhe Studime Paqësore thotë se në menaxhimin e situatës duhet të përfshin edhe më shumë institucione, përveç e ministrive të punëve të brendshme dhe të mbrojtjes.
To znači da ka treba na granični otpremin, odnosno vo granični otpojas, da se vključat poveće jedinice na policijata i vojskata.
Në vendkalimin kufitar për katësisht në brezin kufitar duhet të vendosen më shumë njësit e ushtrisë dhe policisë të ndimuar edhe nga UNHCR-ja. Kapacitetet që do t'i përcaktoj kjo organizat janë interesat e gjengjës e përgjithshme në legitimimin dhe kontrolin e të dhënave të migrantave. Thotë Mitevska duke shtuar se në menaxhimin sa më të mirë të gjengjes duhet të përfshihen edhe agjencitë e zbulimit dhe kundërzbulimit. Por ndryshe vlerëson Bashkim Selmani, ekspert i terrorizmit ndërkombëtar dhe ligjërues në Universitetin Fond të Shkupit. Ai thotë se vendosja e telave me gjemba është në kundërshtim me konventa ndërkombëtare dhe se Maqedonia duhet të bëjë gjithçka të mundur për të lehtësuar lëvizjen e migrantave. Selmani vlerëson se Maqedonia nuk është rrezikuar nga migrantët dhe se deklarimet që bëhen më tepër janë të karakterit psikologjik sesa real.
Maqedonia nuk është rrezikuar kurse për këtë refugjantë, por ajo duhet të trajtojë dhe të respektojë gjithë ata pas konventës ndërkombëtare për refugjatë. Por më tepër, Maqedonia është e koncentruar në dyshime paraprake, sesa në gjendjen faktike. Normal, sa të njerëz që futen këtu kanë mënyrën e kontrollit, mënyrën e të dhënave të cilat kanë të bëjnë me këto persona. Do mendoj që e gjithë kjo që po bën Republika e Maqedonisë, më tepër është një prevenim psikik, se sa një dyshim, një frikë, por me ato duhet të trajtoj drejt refugjatëve dhe nuk guxon që të shkelte drejtat e refugjatëve në nivelin ndërkombëtar.
Thot Selmani. Ndryshe fluksi i migrantëve ka vazhduar me tempo në njëjtë dhe sipas të dhënave të Komisariatit të Lartë për Refugjatë UNHCR, gjatë 24 orëve të fundit në Maqedoni kanë hyrë rreth 7000 persona, kryesisht të moshuar, gratë dhe fëmijë, të cilët janë vendosur në kampin e pritjes në Gjevgjeli, i cili këtyre ditëve ka nisur të zgjerohet nga ana institucioneve në pritje të valës së re të migrantëve gjatë muajve të dimrit. Atje tashmë janë vendosur edhe organizata të ndryshme jo qeveritare dhe kryqi i kuq i Maqedonisë për t'i ofruar ndihmë në ushqime, mbathje si dhe shërbime tjera për fshirë dhe ato shëndetësore. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Autoritetet e Rusisë thonë se kanë konfirmuar se aeroplani rus i udhëtarëve më 31 tetor ishte rrëzuar nga një akt terrorist. Presidenti Vladimir Putin ka shprehur përkushtim për hakmarrje. Për këtë tragjedi në të cilën u vrante 224 njerëzit në aeroplan, përgjegjësinë ka marrë një grup i ndërlidhur me militantët të Shtetit Islamik. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti Rusisë Vladimir Putin është shprehur i përkushtuar për hakmarrje, pasi shefi i sigurisë ruse ka konfirmuar se aeroplani rus i udhëtarëve është rrëzuar nga akti terrorist mbi Egjipt muajin e kaluar. Duke folur në një takim të kryesuar nga presidenti Putin, shefi i shërbimit federal të sigurisë së Rusisë, Aleksandar Bortnikov, mbrëmvon në Moskë tha:
"Можно однозначно сказать, что это террористический акт".
Ne definitivisht mund të themi se ky ishte akt terrorist, tha Bortnikov. Aeroplani rus i udhëtarëve i tipit Airbus A321 fluturonte nga pushimorja egjiptiane Sharm el Sheikh për në shën në Petersburg të Rusisë, kur u përplas në gadisullin Sinai më 31 tetor, me çrast u vrante 224 njerëzit në aeroplan. Shumica e të vdekurve ishin shtetas rus.
Оценки наших специалистов на борту воздушного судна.
Sipas ekspertëve tan, bomba e prodhimit shtëpiake përmbante deri në 1 kg të eksplozivit TNT, që ka shpërthyer dhe ka shkaktuar shkatërimin e aeroplanit gjatë fluturimit. Këtu e shpjegon edhe fakti se pjesët e trupit të aeroplanit ishin shpërndar në një distancë të gjatë, tha Aleksandr Bortnikov. Presidenti Putin tha se ky nuk ishte ballafaçim i parë i Rusisë me sulm terrorist.
Rusia nuk është hera e parë që luftohet me barbarësi.
Kjo nuk është hera e parë që Rusia ballafaçohet me krime barbare terroriste, shumë shpesh pa kurfar shkaku të qartë, të jashtëm ose të brendshëm, siç ishte rasti me eksplodimin në stacionin e metros në Volgograd në vitin 2013, tha zoti Putin. Ai ka urdhëruar shërbimin sekret të Rusisë që të gjurmojë për ata që janë përgjegjës për rrëzimin e aeroplanit. Më tutje ai theksoi:
Ne do t'i iskat ih vizde.
Ne do t'i kërkojmë ata çdo kundë që mund të fshihen. Ne do t'i gjejmë ata në çdo pjesë të botës dhe do t'i ndëshkojmë, tha Vladimir Putin. Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusisë ka ofruar shpërblim prej 50 milion dollarësh për informacione që mund të çojnë në arrestimin atyre që janë përgjegjës për rrëzimin e aeroplanit rus. Zoti Putin po ashtu i ka rekomanduar Ministrisë së Jashtme të Rusisë që t'i kontaktoj të gjithë partneret e Moskës për ndihmë dhe tha se llogaritë në miqtë rusë për ndihmë në gjetjen atyre që kanë dorë në sulm kundër aeroplanit. Një grup i afërt me militantët e shtetit islamik e ka marrë përgjegjësinë për rrëzimin e aeroplanit. Presidenti Putin ka shprehur përkushtim për intensifikim të sulmeve ajrore ruse në Siri, në mënyrë që siç e theksoi, kriminalët të kuptojnë se hakmarrja është e paevitueshme.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sulmet në Paris pritet të kenë pasoja të gjëra. Ndjenjat të kundër migrantëve janë rritur, ashtu si edhe ksenofobia ndaj muslimanëve. Nuk përjashtohen as ndryshimet e mundshme geopolitike. Kronike në redaksi qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Sulmet e tmerrshme terroriste në Paris, të cilat kanë vrarë së paku 129 veta dhe kanë plagosur qindra të tjerë, mund të kenë ndikim të madh në çështjet politike dhe sociale në Evropë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka përshkruar sulmet e shumëfishta të 13 nëntorit si sulm ndaj botës së qytetëruar. Sulmet më vdekjeprurse në Evropë, qysh në vitin 2004, kanë fuqizuar tashmë forcat politike kundër migrimit, kanë rritur izolimin në mesin e qeverive dhe kanë rritur ndjenjat ksenofobike ndaj muslimanëve. Lajmi se së paku njërin nga terroristët në sulmet e Parisit mund të ketë udhëtuar në Evropë me refugjatët sirian, ka bërë që disa udhëheqës të qeverive të kundërshtojnë edhe më shumë pranimin e migrantëve, në kohën kur Evropa po përballet me fluksin më të madh të tyre që nga lufta e dytë botërore. Kryeministri Hungarisë Viktor Orban, i cili ka ngritur gardh me tela në kufi për të penguar fluksin e migrantëve, ka thënë më 16 nëntor se është e pamundur të dihet saktësisht se sa terrorist kanë ardhur në Bashkimin Evropian duke u përzier me migrant. Ai ka thënë se plani i BE-s për të ndarë kuota të migrantëve secilit vend antar është i paligjshëm dhe do të shpërndajë terrorizmin në gjithë Evropën. Ministri për çështje evropiane i Polonisë Konrad Zimanski ka thënë se Varshava nuk e konsideron planin e Brukselit për të shpërndar refugjat në BE si mundësi politike. Sulmet në Paris po ashtu pritet të bëjnë presion të madh mbi kancelaren gjermane Angela Merkel, e cila u ka kërkuar gjermanëve që të mirëpresin qindra mijëra refugjat që kanë arritur këtë vit në Gjermani. Sulmet në Paris kanë çuar edhe në rritje të ksenofobisë kundër muslimanëve. Islami është feja dominuese rreth 1 milion migrantëve që pritet të arrijnë në shtetet e BE-s në vitin 2015. Lideria e ekstremit të djathtë në Francë, Marine Le Pen, ka thënë në një deklaratë televizive se Franca duhet të ndalojë organizatat islamike, të dëbojë predikuesit e urrejtjes dhe migrantët paligjshëm dhe të mbyll xhamit e vijës së ashpër. Ndjenjat antimuslimane në Holand kanë bërë që populariteti i liderit të ekstremit të djathtë Geert Wilders të ngrihet në qiell. Sondazhet e opinionit kanë treguar se Partia për Liri e Wildersit do të trefishonte ulset në parlament nëse zgjedhjet do të mbaheshin tani. Ngjarjet në kryeqytetin francez kanë sjellë edhe zotime të disa liderëve politik për veprime më të ashpra ushtarake në Siri kundër militantëve të Shtetit Islamik, të cilët kanë marrë përgjegjësinë për sulmet në Paris. Kryeministri i Francës Manuel Valls ka thënë se vendi i tij është në luftë me terrorizmin. por presidenti i SHBA-s Barack Obama ka përjashtuar çdo ndryshim të madh në strategjinë e SHBA-s kundër Shtetit Islamik, duke përsëritur zotimin e tij se Washingtoni nuk do të dërgoj forca në teren për të luftuar ekstremistët. Disa vëzhgues kanë thënë se sulmet në Paris mund të detyrojnë vendet përëndimore që të ndërmarin aksione më të mëdha kundër Shtetit Islamik, përfshirë krimin eventual të një zonë të ndalim fluturimit në veri të Siris, ose bashkëpunimin midis Rusisë dhe koalicionit multietnik që udhëheq SHBA-ja kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Bosnjë i ka arrestuar sot të tre myslimanë të dyshuar për krime lufte kundër civilve serb gjatë luftës në periudhën 1992-95. Në atë kohë ata kanë shërbyer si policë dhe komandant ushtarak, kanë thënë prokurorët. Dy nga të arrestuarit, Esef Huriç dhe Ibro Merkez, dyshohen për përfshirje në Burgosën e rreth 100 serbëve në kushte njerëzore në rajonin lindor Gorazde. Të dy ata kanë qenë komandant policor në kohën e krimeve në vitet 1992-93, thuhet në deklaratën e prokurorisë. I arrestuari i tretë, Ahmed Sejdiç, ka shërbyer si komandant i forcave myslimane dhe dyshohet për pjesëmarrje në dëbimin e civilëve serb në rajonet Gorazde, Rudo dhe Višegrad, po ashtu në periudhën 1992-93. Drejtori i agjencisë amerikane CIA, John Brennan, ka paralajmëruar se militantët e grupit të Shteti Islamik, i cili e mori përgjegjësinë për sulmet e tmerrshme të javës së kaluar në Paris, mund të zhvillojë edhe sulme të tjera. Zoti Brennan tha po ashtu se është e pashmangshme se Shteti Islamik do të përpiqet për të kryer sulme të ngjashme. Ai ka bërë këto komente mbrëm vonë në një konferencë të sigurisë të organizuar nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington. Zoti Brennan tha se zbulimi ndonjë komploti të mundshëm mund të jetë i vështirë për shkak se agjencitë e sigurisë në Evropë janë teje të ngarkuara duke u përpjekur për të mbajtur gjurmët e qindra ekstremistëve, të cilët janë kthyer në shtëpi nga luftimet në Siri dhe Irak. Guvernatorët në gjithë Shtetet e Bashkuara janë kërcënuar si do ta ndalin pranimin e refugjatëve nga Siria pas së sulmeve terroriste në Paris, megjithëse presidenti Barack Obama argumenton se vendi duhet t'i pranojë ata sepse shumë prej tyre largohen nga terrorizmi. Administrata Obama aktualisht ka shprehur përkushtim për pranimin e afro 10.000 refugjatëve nga lufta civile në Siri. Disa guvernatorë amerikane nuk pajtohen me vlerësimet e presidentit Obama se Shtetet e Bashkuara në mënyrë simultane mund t'i mirpresin refugjatët që kërkojnë strehim dhe shtetasve të vetë t'u garantojnë siguri. Disa guvernatorë të tjerë kanë kërkuar ndaljen e tërësishme të pranimit, të tjerët shtyrje të përkohshme, ndërsa ka edhe të tillë që kanë kërkuar më tepër informacione nga zyrtarët federal në procesin e verifikimit. Sipas Kombeve të Bashkuara nga lufta në Siri, kanë ikur më se 4 milion sirian. Belgjika e ka anuluar ndeshjen miqësore të futbollit me Spanjën e parapartë të zhvillohet sot. Federata e futbollit e Belgjikës ka thënë se vendimi është marrë mbrëm me rekomandimin e qeverisë. Anulimi është në kontekst të alarmit të ngritur terrorist dhe ndjekjes aktuale të një të dyshuari, thuhet në deklaratën e Federatës së Belgjikës. Zyrtarët franceze kanë identifikuar një shtetas të Belgjikës, 27 vjeçar, si ideolog të sulmeve të javës së kaluar në Paris, nga të cilat janë vrarë 129 vetë. Ministria e Brendshme e Belgjikës e dje ka rritur alarmin e kërcënimit ndaj këtij vendi. Një herësh futbollistët e Francës sot luajnë ndeshje miqësore kundër seleksionit të Anglisë në stadiumin e njohur Wembley në Londër, pasi të dy vendet u pajtuan për zhvillimin e duelit. Zyrtar nga disa prej agjencive kryesore antidoping në botë kanë bërë thirrje që atletëve rus të ndalohet pjesëmarrja në lojrat olimpike verore vitin ardhshëm në Rio de Janeiro, duke thënë se nuk ka kohë të mjaftueshme për të siguruar se programi rus dhe atletet rus janë të pastër nga aspekti dopingut. Kjo deklarat nga Instituti Organizatave Kombëtare Antidoping u bë pas raportit kritik të javës së kaluar, sipas të cilit ka pasur shkelje sistematike dhe korrupsion brenda ekipit të atletëve të Rusisë në shtigje dhe terrene dhe se atletët rus kanë përdorur në mënyrë sistematike substanca të dopingut. Instituti, i cili përfaqëson 53 vende, tha se ekipi rus i atletikës nuk ka treguar se mund të dërgojë një ekip të pastër për lojrat olimpike që filloi në muajin gusht të vitit të 2016. Gjatë fundjavës, kryetari i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar ka rritur marrëveshje me shefin e Komitetit Olimpik Rus për një udhërrëfyes për Rusin që të gjitha testimet të bëhen në përputhje me rregullat ndërkombëtare për dopingun. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.